γράφει στην Καινή Διαθήκη ότι ο Ιησούς γεννήθηκε αειδός. Εξηγήστε μας παρακαλώ τη λέξη αειδός. Αλφα, γιώτα, δέλτα, ωμέγα, οξία. Επειδή το γράφει και δεύτερη φορά ο ερωτών, έλεγα μήπως του ξέφυγε πως το έγραψε. Επειδή λοιπόν το γράφει και δεύτερη φορά, είναι η ίδια η γραφή, αλφα, γιώτα, δέλτα, ωμέγα. Έκανε κάποιο λάθος. Δεν υπάρχει η λέξη αειδός, αλφα, γιώτα, δέλτα, ωμέγα. Δεν υπάρχει. Για μια στιγμή είπα, ξέρω εγώ, κανείς δεν είναι παντογνώστης, κοίταξα τα λεξικά μου, μάλιστα το πιο καλύτερο λεξικό που είναι του Λίντελ και Σκοτ, δεν υπάρχει αυτή η λέξη. Σας είπα καμιά φορά να νομίζουμε ότι το ξέρουμε και να μην το ξέρουμε. Λοιπόν, έκανε λάθος. Ήθελε να γράψει αίδιος. Αίδιος, δηλαδή αλφα, γιώτα, δέλτα, γιώτα, ωμέγα, θα πει ότι πράγματι η γέννηση του Χριστού είναι αίδιος. Ξαναλέω, αλφα, γιώτα, δέλτα, γιώτα, όμικρον, σίγμα, που θα πει αυτός που δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Ενθυμίστε, το έχουμε εξηγήσει. Αυτός που έχει αρχή αλλά δεν έχει τέλος λέγεται αιώνιος. Βέβαια καταχρηστικός η Αγία Γραφή λέγει ότι ο Θεός είναι αιώνιος. Ο άνθρωπος είναι αιώνιος, γιατί γεννήθηκε ο άνθρωπος, δεν υπήρχε πρώτα, ήλθε στην ύπαρξη, αλλά δεν θα τερματίσει την ύπαρξή του, δηλαδή είναι αιώνιος. Ο Θεός δεν είχε, δεν ξεκίνησε από κάπου, από το μηδέν και ήλθε στην ύπαρξη. Άρα ο Θεός δεν έχει αρχή, ενώ όλα τα κτίσματα έχουν αρχή. Μόνο ο Θεός δεν έχει αρχή. Έτσι και ο Πατήρ είναι αίδιος, και ο Υιός είναι αίδιος, και το Πνεύμα το Άγιον είναι αίδιον, και η γέννηση του Θεού Λόγου είναι αίδιος, χωρίς αρχή. Αλλά η γέννηση του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού, αυτή βεβαίως δεν είναι αίδιος. Δηλαδή η αειδιώτης, η αιωνιότητα χωρίς αρχή, ανήκει μόνο και αποκλειστικά στο Θεό και αναφέρεται μόνο στη θεότητα του Θεού Λόγου. Αλλά η ανθρωπίνη φύση δεν είναι αίδιος, διότι γεννήθηκε πριν από 1993 χρόνια. Τέλος. Δηλαδή μπήκε μέσα στην ιστορία. Άρα λοιπόν δεν είναι η ανθρωπίνη φύση αίδιος, αλλά η θεία φύση. Άρα η θεία γέννηση είναι αίδιος, αλλά η γέννηση από την Θεοτόκον βεβαίως είχε αρχή. Γι' αυτό λέμε ότι ο άχρονος μπήκε μέσα στον χρόνο, έγινε έγχρονος, μπήκε μέσα στον χρόνο. Η δεύτερη απορία λέει, πώς μπορώ να πράττω την ελεημοσύνη πρακτικά χωρίς να γίνεται αντιληπτό από κανέναν πλην του Θεού, εντός παρενθέσεως. Αγαπητοί μου, όταν ο Χριστός μίλησε για την μυστική ελεημοσύνη και είπε εκείνο το πολύ χαρακτηριστικό, εικόνα είναι, μη γνώτο η αριστερά σου τι ποιεί η δεξιά σου, μη γνωρίζει το αριστερό σου χέρι τι κάνει το δεξί σου. Βέβαια τι να πει κανείς, να πει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι όταν θέλουν να κάνουν ελεημοσύνη, είτε χρήματα είτε τρόφιμα, βάζουν το χέρι το αριστερό στην τσέπη και δουλεύουν με το ένα χέρι για να μην γνωρίζει το αριστερό χέρι τι κάνει το δεξί. Να σας πω και αυτό, ότι μπορεί να υπάρχει. Είναι εικόνα αυτό που θα πει όπως τα δύο χέρια είναι τόσο κοντά και συνεργάζονται, να μην πάρει ο κόσμος είδηση, οι άνθρωποι, οι συνεργάτες σου, οι άνθρωποι σου, όταν κάνεις την ελεημοσύνη. Ο σκοπός ποιος, μα είναι πολύ απλό. Η ταμιθά επί παραδείγματι έγεμε, ήταν γεμάτη λέει από ελεημοσύνες, από ελεημοσύνες. Ορφανά χείρες ήταν, μοδίστρα. Οι γυναίκες λέγει, οι χείρες, τα ορφανά επεδείκνυον έδειχναν στον Απόστολο Πέτρο τα ημάτια και τους χιτώνες. Να, αυτό μας το έραψε και μας το έφτιαξε η Ταβιθά. Αυτά τα πράγματα δεν ήσαν κρυφά. Όταν ο Κύριος είπε να είναι κρυφή η ελεημοσύνη σας, γιατί? Για να μην υπάρξει ο πειρασμός της επιδείξεως και της καινοδοξίας. Της επιδείξεως και της καινοδοξίας. Για να μην σε επαινούν οι άνθρωποι, για να μην το πάρεις απάνω σου και ούτω καθεξής. Συνεπώς, ας κάνουμε την ελεημοσύνη μας κρυφά. Ας την κάνουμε, δεν υπάρχει θέμα. Αν όμως κάποτε γίνει η ελεημοσύνη μας φανερή, τότε τη χάσαμε. Όχι βέβαια. Γιατί? Άμα την κάναμε με πνεύμα ταπεινώσεως. Προσέξτε, με πνεύμα ταπεινώσεως. Και ακόμη, να μην επιζητήσουμε τον έπαινο των ανθρώπων, τότε και να περιέλθει στη γνώση των άλλων ανθρώπων, δεν πειράζει, δεν χάνωσε ο κόσμος, δεν χάνουμε το μισθό μας. Είδατε τι είπε ο Κύριος, μια που είπα τη λέξη μισθός? Αμήνα μην λέγω ημίν, είπε ο Κύριος, απέχουση του μισθού αυτών. Απέχω δεν θα πει στη σύγχρονη νεοελληνική μας έννοια, απέχω σε ένα διάστημα, δηλαδή είμαι μακριά, αλλά θα πει από και έχω, απέχω, θα πει έχω απολάβει. Συνεπώς επήρα το κέρδος από την αυτή την ελεημοσύνη. Ποια? Τον έπαινο. Όταν είπε οι Φαρισαίοι και εγώ, αυτοί όλοι που έκαναν την ελεημοσύνη τους φανερή, σας βεβαιώνω ότι πήραν το μισθό τους. Ποιο? Το μπράβο των ανθρώπων. Αν λοιπόν κανείς είναι ταπεινός άνθρωπος, δεν επιδιώξει το μπράβο των ανθρώπων, δεν καινοδοξήσει, κι αν έγινε αντιληπτή η ελεημοσύνη τους, τι κι αν, τι κι αν, έτσι. Γι' αυτό λοιπόν ας μην υπάρχει αυτός ο φόβος, μήπως χάσουμε το μισθό μας από το Θεό, αν κάποια στιγμή η ελεημοσύνη μας γίνει φανερή. Θέλετε κάτι άλλο? Είναι και το αντίστροφο. Για να μην χρησιμοποιήσω ένα σχήμα του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος πάνω σε αυτό, λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, νηστεύω, έχω κρυφή υπερηφάνεια, ότι να, εγώ νηστεύω. Δεν νηστεύω, πάλι υπερηφανεύομαι. Γιατί? Διότι η κατάλυση, όταν πρέπει να νηστέψουμε, δεν ξέρω αν το ξέρετε, είναι η υπερηφάνεια του σώματος. Έχουμε υπερηφάνεια της ψυχής και υπερηφάνεια του σώματος. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν νηστεύει είναι υπερήφανος στο σώμα. Όταν νηστεύομαι, ταπεινώνουμε το σώμα. Είναι φανερό. Λοιπόν, νηστεύω, υπερηφανεύομαι. Δεν νηστεύω, πάλι υπερηφανεύομαι. Λοιπόν, ακούστε, μπορεί να κάνω την ελεημοσύνη μου και να μην την ξέρει κανείς παρά μόνον εγώ και ο Θεός. Και όμως μέσα μου να καλλιεργώ λογισμούς εσωτερικής κρυφής υπερηφανίας. Και τώρα θέτω το ερώτημα, στην περίπτωση που δεν νηστεύει το σώμα τρώγοντας, βέβαια έχω υπερηφάνεια, τη στιγμή που νηστεύω και υπερηφανεύομαι, υπέστημα από τις δύο υπερηφάνειες, την ψυχική και τη σωματική, ποια είναι η χειρότερη? Δεν είναι χειρότερη η ψυχική υπερηφάνεια? Λοιπόν, μυριάκεις να σε δουν οι άνθρωποι να κάνεις την ελεημοσύνη σου, προκειμένου μέσα σου να αισθάνεσαι καύχημα και κρυφή λεγόμενη υπερηφάνεια ότι έκανες ελεημοσύνη. Συμπέρασμα και τελειώνω. Αγαπητοί μου, δεν έχει σημασία αν η ελεημοσύνη μας τελικά γίνει φανερή ή κρυφή. Υπάρχουν περιπτώσεις που η φύση της ελεημοσύνης δεν είναι φανερή. Δεν γίνεται αλλιώτικα. Η φύση της ελεημοσύνης δεν είναι τέτοια. Όπως και αν έχει το πράγμα, θα πρέπει να μην επιδιώξουμε να σαλπίσουμε στους ανθρώπους την ελεημοσύνη μας, να μην έχουμε καινοδοξία και να μην έχουμε ούτε φανερή ούτε κρυφή υπερηφάνεια. Τότε έχει αξία η ελεημοσύνη μας. Ευχαριστώ που με ακούσατε.